Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar günlerigi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar marda köp ýaşaýjy döwlet dukanlarynda ilanta ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň gymmatlamagyna nägilelik bildirip vilayet häkimligine ýüz tutýar. Ýöne munyň ýyzy süre bu adamlar Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilip, olara indi häkimlige arda bilen ýüzlenmezlik duýdurulýar. Bu barada bu ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň şol sanda ýyl ýaşullarynyň ençemesi Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Biz bir näçe owa ýaşulysy bolup ýakynda vilayet häkimligine bardyk we häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi aýtdyk. Ýanymyz bilen elten pasportymyzy teredip, biziň sakly maglumatlarymyzy ýasyl depderçä ýazyp aldylar. Bizden näme sebäpden häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi soradylar. Biz un we çürük paýogynyň gymmatlamagynyň hojalyklara agyr güne salýandygyny, olaryň ýaşaýş durmuşyny hasty kynastyrýandygyny aýtdyk.
Dip marly ýaşuly anonim şertde gurrun berdi. Ol häkimligiň binasynda özü we deň duşlary ýaly uwunyň we çöregiň duýdansyz gymmatlamagyna nägilelik bildirip, arş şikayet bilen baran başda ýaşaýjylaryň köpdigini hem aýtdy. Bizi we bu adamlaryň hiç birini häkim bilen duşuşdurmadylar. İşgärler häkimiň iş sapary bilen gidendigini, onuň eli degse bizi duşuşyga çağıracakdygyny, häzir öýlerimize gaýtmalydygymyzy aýtdylar diýip ýaşuly bellidi. Ýatlasak şu aýyň 1-nji 10-günligünde Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň bahasyny duýdansyz 3-4 esse ýokurlandyrdylar. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri 1 kilogramy 1 manat bahalanan un we 1 sanysy 1 manat bahalanan çörek 3.5-4.5 manat aralygynda satylyp başlandy. Marly ýaşullar häkimlige eden ýüzlenmelerinden bir gün soň özleriniň arçynlygy çağırlar landygyny we MHM-nyň yerli edarasynyň raýat eşigindäki işgärleri tarapyndan soragy çekilendiklerini hem aýtdylar.
Olar bizden häkimlige näme üçin barandygymyzy soradylar. Biz arda ýazmandygymyzy, dilden gürleşmäge barandygymyzy aýtdyk. Olara unyň we çöregiň gymmatlandygyny, alýan 600 manat pensiýamyzyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdyk. MHM işgärleri bize pensiýamyzyň her ýyl 10% galýandygyny aýdyp Şükür edin, indi gaýdyp häkimlige barman, arz şikayet etmän, diýdiler. Biz pensiýalar 10% galsa, zatlaryň 10 esse gymmatlaýandygyny düşündirmäge çalyşdyk. Ýöne olar bize, size duýdurduk, aktyjaklaryňyz bilen öýüňizde oturun, diýdiler.
Dip ýaşuly bellidi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden MHM-niň yerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda unyň we çöregiň bahasynyň gymmatlamagy hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse ýokurlandyrmagy bilen utgaşdy. 9-njy fevralda gol goýulan karara laýyklykda döwlet harmanyna buğdaý hasyl tavşıran Dayxanın üstümüzdäki yılın hasılından başlap önkü bahadan 2.5 esse töwerege has köp girdeji gazanmagyna garaşylýar. Bu aralykda geçen yılın hasılyna değişli unyň we çöregiň hiç ýyly duýduruş berilmezden gymmatladylmagy ýyl içinde aladalanmalary arttyrdy. Mundan 10 gün çemesi ozal marda habarçylarymyz dukanlarda geçen ýyldan bäri garaşylýan un paýlarynyň täze narh bilen satylyp başlanandygyny, ýöne ýylatyň bu un almaktan yüze öwrendigini we vilayet häkimine arda yazıp geçen ýylyň un paýogyny köýne nurhdan bermegi sorayandygyny habar berdiler.
Marenin devlet dükkanlarında alıcılar bilen sevda işgarlarının arasında davalar köpeler, ilat öz hakkını sorayar dükkan işgarları olsa yokurdan gelen buyruğa salgılanıp, geçen yılın paylarının hatavına uni tiyade nırhtan satmağa tinanşar.
Deyip Havarçımız 16. fevralde beren mağlumatında aydıp daya. Yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin arasında gün güzaranını zordan dolandırayan köp hocalık yenilikli azık paylarına karışlı olup galiyarı. İlat köpçülüğü devlet dükkanlarında yıllar boyu saklanıp geliyen gıtçılığı, novatlara ve dürlü çeklendirmelere çıdam gör közüp geldi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar şeylede onun ve çörüğün gımmatlamağının il içinde dörödyen aladaları, hakimliğe yüzlenyen rayetlere edilyen basışlar varada hiç ili mağlumat bermeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleriniň Arkadag şäherini mahabatlandyrmak boýunça alyp barýan çäreleri medisina kömegine mätäç hassa adamlara da täsir etdi. Soňky günlerde ýurdun saglyk edaralary ýüz tutýan hassalary Arkadagdaky medisina edaralaryna ýollap başladylar. Balkanawat we Türkmenbaşy şäherlerindäki hassahanalar her hepde adynan 10 nätäk adamy Arkadag şäheriniň hassahanasynda ýatymlaýyn bejer galmak üçin uratmaly. Bu arada Lukmandar resmi tapşyryk berilendigini Balkan vilayatyndaky habarçymyz 26 fevralda ýurdun gün batarından maglumat berdi. Hassalary Arkadag şäherine ýibermek tapşyrygy ýurdun beýleki regionlarynyň medisina edaralaryna hem degişli Aşgabatdaky halkara saglyk merkezleri hem öz pasiýentleriniň belli bir sanyny Arkadag şäherindäki hassahana ýollamak tapşyrygyny alypdyr. Azatlyň habarçylary bilen anonim urleşen Balkanly we Aşgabatly saglyk işgärleri tapşyrygyň öz ýolbaşçy Sor tarapından dilden berilendigini aýdýarlar. Lukmandyr bu täpsirigi yerine ýetirmäge howlug ýarka, hassalar munyň özleri üçin garaşylmadyk ýagdaýlary döredýänligini aýdýarlar.
Ýaňy ýakynda saglygymy bejertmek üçin berdeňdäki kardiologiýa ilmi kliniki halkary merkezine ýüz tutdum. Olar maňa güni Arkadagdaky hassahanaga baryp baýlatmak we bejerip almak üçin ýollanma berdiler. Bizi 5 tane vilayetlerden geleni ve 2 tane Aşgabatly nätäki tiz kömekli Arkadag şäheriniň gyrasynda yerleşýän hastahana alyp bardylar. Bu hastahana ürän gymmat, anyklaýyş hyzmatlarynyň gymmatlygynyň we lukmanlaryň çenden aşy köp dermanlary ýazyp bermeginiň netijesinde diňe ýürek bejerisiniň bahasy 23 000 manada ýetdi. Otoň we beýleki hyzmatlaryň tölegi hem bar.
Deyip Aşgabatda saglygyny bejermäge tinanşan türkmen başaly ýaşaýjy gurrun berdi. Arkadagyň hassahanasyna baran türkmenistanlylar täze we gowy enjamlaşdyrylan hassahanadaky şertleriň gowudygyny hem bahasynyň aşa ýokurdygyny bellerler. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatyň saglygy saklaýyş edaratynda işleýän çeşmäniň söýlerine görä häkimetler uly mukdarly pula gurulan we enjamlaşdyrylan hassahananyň çykdyjylarynyň öwedini dolmak isleýärler. Bu hassahana tutuş ýurtdan has köp müşteri uratmak tapşyrygynyň hem şunun bilen bağlıdığını belliyerler. Türkmenistanın saglygy saklaýyş budonyň wekilleri bu ýagdaýy resmi taýdan kommentirlemediler. Emma anonim gürleşen medisina işgärleriniň söýlerine görä, saglygy saklaýyş edaralary ýurtdaky nätäk adamlary mejburi uradyp, Arkadagdaky hassahananyň hem maddi üçinçiligini artdyrýarlar hem de hassahananyň abyryny galdyrmak maksadyny göz öňünde tutýarlar.
Bu mejbur çäreler Arkadag şäher gazynasyny doldurmak. Gaýy berse-de bu hassahananyň ýurtdaky iň gowy hassahana diýip görkezmek üçin edilýän çäre. Sebäbi ilat üçin el ýeterli zerur hyzmatlar şol hassahanada ýok.
Diýip Aşgabatdaky saglyk wekili aýtdy. Türkmenistanda esasy medisina kömeginden peýdalanyp bilmeýän adamlaryň sany gitdigi çartýar. Soňky ýyllarda medisina hyzmatlary üçin tölemek we derman satyn almak üçin öz emlegini satýan adamlaryň sany artýar. Maddi mümkinçiligi bolan adamlar hem saglygyny bejermek üçin ýurdun daşyna gitmäge tinanşýarlar. Köpçülük daşar ýurtlarda medisina hyzmatlarynyň has arzandygyny we hiýrenin has ýokurdygyny bellýär.
Yurtta esası lukmançılık kömögünün derecesi ve hili ören pese düşüp baryara. Medisini uğrundan okuu tamamlamak ve yukarı aylıklı medisini merkezlerine işe yerleşmek bilime ve hünerine göre delde köplünç para bağlı olup duryara. Bunun bilen bir vaxtta öz işini bilyen, hatta öz hasabına derman satın alıp mäteşlere kömök ediyen ve sähilçe aylığı işleyen lukmanlar hem bara.
Dip adatlık bilen gürleşen sağlığı işaharlarının biri gürrün verdi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğünün durmuş derecesinin ağırlaşan dövründe önkü prezident Kurban Gülberdi Muhammedov'un inisiyatifi bilen gürlen ve onun öz adını götürüyen Arkadağ şehrinin kuruluşuna devlet kazınasından milyardlarca dolar pul yatırıldı. Şehir geçen yıl açılalı beri devlet propagandası onun mahavatını arttırıyor. Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilatı istenilmeyen hizmetlerden peydalanmağı mecbur etmek tecrübesi yıllar boyu devam edip geliyor. En çimel veri ilatı yılın soğuk paslında avada siyahı zoluğunda diyen calmağa mecbur etmek tecrübesi neticesinde büccetten aylık alayan idara kârhanaların işerleri ilkinci novotuda velayetliler. Yıllar boyu dengdin kenarında diyen calma için yollanmak satın almağa mecbur edilip geliner.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsunan Nurwan. Türkmenistany dowam edýän jaý, millik ýer meseleleriniň ýyllar boýy dogry düzgün çözülmezligi we adamlaryň kanun, hukuk maglumatlarynyň ýeterlik bolmazlygy ilat arasynda barhaken rahatsyzlygy, nägililigi sebäp bolýar diýip Azatlygyň lewapda habarçysy habar berýär. Aýdylmagyna görä adamlary beýinçilik edýän diňe dokumentsiz jaýlar yıkılmak aladası. Millik yeri meseleler hem değil. Başka da çözülmeyen meseleken. İlat öz kanun sorularını cevap almak için sevdin adalet bölümünün kurnayan cemiyetçilik kabul edişliklerinden haray gözlep köplenç lapkeç oluyor deyip yerli havarçimiz havar veriyor.
Bu kabul edişliklerden kanagatlanarly jogap tapýan adam az, gowry wagt ýetirenin, olar galyçka üçin geçirilýäni meňzeýär.
Diýip 22-nji fevrallaky kabul edişlige gatnaşan ýaşaýjy aýtdy. Halk içinde bu hyl kabul edişlikler problema çözýän priýom. Komissiýa toplanmasy ýylyp bilinýär we metduwatda onuň geçjek wagty aýdylandan soň ýüzler çadym häkimiýetleri öz meselesini arz şikayetini ýetirjek bolýar. Bu 22-nji fevrallı Lewap Sewtiniň adalet bölümine geçirilen kabul edişlikde hem şeýle boldy. Bu hyl kabul edişligiň ýene biri 29-njy fevrallı geçirilmeli. Jemgyýetçilik kabul edişlikleri adatça bir otagda. Bir näçe sagatlap aýdaly, ir sagat 9-dan günörtan 12 çenli ýa-da 10-dan 13 çenli aralykda geçirilýär we beýle gyýyky döwürde 10-lar çadymyň meselesini arzasyna seretmek we olary degerli hukuk maslahatyny bermek mümkin bolup görünmeýär.
Komissiýa girip bilen adamlaryň arzy dinlenýär, ady we familiýasy ýörite toporyň ýörüdýän jurnalyna ýazylýar bolany, başga hiç zat bolmaýar.
Deyip adının aydılmalılığını soran rayet aytti. Cemiyetçilik kavul edişliğini geçiriyen topar adalet bölümüne plan çadım kömök sorap yututtu. Biz yürüydü topar olup şun çadımın ardasını seyrettik. Yürüydü ki maslahat verdik deyip hasavat veriyor. Hakimiyetler bu komisyonu adamların meselesini çözmek, onlara kömök etmek için ne? Dine kalçıkı. Yağın belli etmek için geçiriyarlar deyip radyanın sökvette saytti. Azatlığın havarçıları ile ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıların tasdiklemeğine göre arda şikayetle geliyen adamların köpüsü cay, millik meselesi ile geliyar.
Türkmen avatda häzir öz hususy jaýynda howlusunda ýaşaýan onurçy hujulyň öz imlägine kanuny ýetiligini tasdiklaýan hiç bir dokumenti ýok. Olar jaýlaryny ruhsatsyz öz başlyk ýagdaýda guran adamlar.
Dip Azatlygyň söhbetdeşi bu meseleniň Sowet döwründen bäri çözülmeýändigini hem sözüne goşdy.
Indi kanunlar berkedi. Sowet döwründe alınan yer bölüklerinin dokumentleri häzir ýörmeýär. Indi yerin bölünüp berilendigini tasdiklaýan karardan başga döwletnama diýilýän dokument hem gerek. Netijede samovolno, öz wagtyk we ruhsatsyz jaýlanan adamlar häzir döwletden hiç hili resmi nama alyp bilmeýär. Jaýyn dokumenti bolmasa, ony ne satyp bolýar, ne de çağaların adına geçirip resmileştirip bolýar.
Dip bu aýdylýanlar şeýle jaýlaryň birini ýaşaýan ýaşuly hem tassyk etdi. Şol wagtda adalet bölümüne ýüz tutanlaryň arasynda soňra müňlerçe manat pul harçlap 5-6 ay ylgap gerekli resminameleri toplamak üçin onlarça komissiyadan geçip ahirini döwletnamy alýan adamlaryň hem bardyk aýdylýar. Mesele pullu. Pulun olmasa hiç bir toporya hukuk maslahaty kömek etmeýär dip adatlygyň başga bir söhbetde saýtdy. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň web sahypasynda adamlaryň hukuk kömegini almaklary, özlerine gerekli maglumatlary tapmaklar üçin salgylar yerleştirilipdir. Yönü mesele olarki iki prezident döwrüne bolşyali üçüncü prezident döwrüne hem ilatın sorularının köplens cogapsız almagyna. Arda şikayetler olaryň sözgütler baradaky anyk maglumatlaryň yapyk saklanmagyna diýip synçylar aýdýar.
Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk Radyosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yakında ulanmağı berilen täze virtual telefon belgileri edilen tamamı ödemeýär ve raýatlar lap keç bolýarlar diýip türkmenleşli ýaşaýjylar aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen gürleşen raýatlar munyň sebäbini bu belgileriň aşşamatdan başga ýerde hödürlenmezligi bilen düşündirýärler.
Altyn asyryň türkmen başydaky edaratyna baranymda virtual telefon belgileriniň diňe Aşgabatda satylýandygyny bilip galdym. Aratnyşky işgärleri bu belgileriň paýtagtdan başga ýerde işlemeýändigini, hatda Aşgabatyň içinde hem isim işlemeýän ýerleriň bardygyny hem aýtdylar.
Dip türkmenleşli ýaşaýjy anonim şertde 26-njy fevralda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetde şolan Altyn Asyr kampaniýasynyň yerli idarasynyň bir näçe işgäri bu hyzmatyň türkmenleşde 2025-nji ýylda ýurdun beýliki sebitlerinde 2026-njy ýylda işe girdiljekdigini aýtdy. Altyn Asyr TMSL milli mobil aratnaş kampaniýasy ulanjylara internet arkaly işleýän SIM kartlaryň döwrewap nuskasy bolan simlere, yani virtual telefon belgilerini hödürläp başlayandygyny geçen ýylyň 13-nji noýabrynda mälim etdi.
Virtual belgi maliýe firişdelerini tygşytlap, ykdysady taýdan bähwitlidir. Onuň kömegi bilen islendik ýerden jaň edip bolýar bu bolsa, has uzak aralygy jaň edilende sarp edilýän puly tygşytlamagy şert döredýär.
Dip aratnaşy kampaniýasynyň habarynda bellenilipdi. Yönü onda bu hizmattan dine aşamadın yaşayıcılarının peydalanıp bilyendiği barada hiç nat aydılmadı. Türkmenbaşıdaki aratnaşık işyerlerinin sözlerine göre sevitte bu hizmatın müşterilere hödürlenip başlanmağı üçün aratnaşık teknikalarının köpüsü tazelenmeli.
Teknikaların, soltandı inzamların köpüsü tasarı yurtdörden getirilmeli. Tolkun paylayıcı antennalar hem önkü sistemada işleýär. 4G internet üçünçülügi kadaly ýola goýulmaly.
Dip yerli aragatnaşyk işgäri anonim şertde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Altyn Asyr kampaniýasyndan şol sanda onuň yerli edarasyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa ee bolan Altyn Asyr kampaniýasy soňky aýlarda müşterilere bir näçe täze hyzmatlary hödürledi. Kampaniýa oktýabr aýynda aşdynyň internet hyzmatlary üçin peseldilen baha alary noýabrda virtual telefon belgilerini hödürleýändigini we dekabrda täze 71 ulgamlaryň kody ornaşdyrýandygyny mälim etdi. Şonda kampaniýa bu täzeliklerin ilatyň isleklerini hem de ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmak üçin işe girdilendigini hem bellidi. Muňa garamazdan Altyn Asyryň telefon aragatnaşygy hyzmatlarynyň şol sanda internet üpçünçiliginiň hiliniň yaramazlaşýandygy barada adatlygyň ýurdun dürli sevitlerinde kabarçıları iyi giderli mağlumat beriyerler. 13. fevralda Livap velayetinden mağlumat veren haberçimiz internetin tizliğinin hayırlap mobil ulgomun hiyelinin yaramadlaşandığına, adamların biri bir bilen haberlaşıp bilmeyendiğine aytta. Dekabrın ahirinde olsa haberçilerimiz tədi 71 ulgomlayın kod bilen başlanan belgileri satın alan müşterilerin köpüsünün ağız salımdan yeni de önkü belgili sim kartlarından peydalanmağa geçendiğine aittiler. Olur bunun sebebini tədi 71 belgili sim kartalarda mobil internetin qadalı işlemeyendiği. İn bərkisi hova mağlumatlarını hem görüp bolmayandığı bilen düşündürdüler. Altın asırın hünermenlerinin kəbiri emele gelen qinçılıkların ağrılayan yük, yani yurdun yeketek operatörünün İlatın artyan isleklerini kanaatlandırıp bilmezliği bilen bağladığına diyara. Yurtta sağlı teknologiyaların ornaştırılandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seri işteleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele kozulmayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orset Şweýsariýanyň Jenewada Moskwanyň gatnaşmazlygyna geçirilmegi mümkin gepleşikler. Parahatçylyk meýilnamasy barada öňe süren pikirini gülkünç diýip atlanyrdy we yarag we adam güýçleri meselesini ýa-da galan Ukrain güýçleriniň günne orda ikinji ýerleşen pozisiýasyndan hem gysylyp çykarlanyny aýdyp ony ret etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 25-nji fevralda ýakyn aýlarda parahatçylyk görüşlerini ara alıp maslahatlaşmak üçün dünya liderlerinin katnaşmağına Şveysariyada geçirilecek summit'e umut bağlayanlığına etti. Şveysariyanın prezidenti Viola Amkert sonunun bir günün öz bitarap yurdunun yukarı dereceli parahatçılık maslahatında beyimçilik etmeye tayyardığına edipti. Men bu summit'in şu yazda geçirilecektiğini umut ediyorum. Biz bu diplomatik başlangıcı elden vermelerle Zelenski parahatçılık inisiyativasının ahir neticede Moskva hödürlenmeğine Karasyanlığını hem sözüne koştu. Emma Kremlin Medvot vekili Dmitri Peskov 26. fevrarlı bu fikri genyen aydı vaatlanırdı. Bizim düşünüşümüze göre Jeneva platforması ilyanın gün çertivinine bir genyen ay mesele. Zelenski'nin parahatçılık meyinlanmasını ara alıp maslahatlaşmak aradaki konferansiya duruyor. Yerde Peskov aytdı. Biz bunun bolmağını geng bir gurumaçılık doğunu bir neçege de aittik. Sebebi kevr parahatçılık meylnameleri Rusya'nın katnaşmazlığına ara alınıp maslahatlaşılıyor. Bu deyipten çınlık aydel ve hatta gülkünç deyip Peskov heptelik metruat yığınağına aittı. Şu aralıkta Urus'un 3. yılına girme ulen 20 tövrevi günvatar yolbaşısı ve yukarı dereceli resmi 26. fevrarlı. Avrupa'nın Ukrayna'nın kollamaktaki aygıtlılığını güçlendirme için Paris'de yığınanıyor. Biz Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'e Ukrayna'da yeniş kazanıp bilmeyecekti bu arada üren açık aydın haber gönderme usluyarsı Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un bir genişçisi jurnalistlerin kıssanma çağdayda kurulan duşuk varada veren sorularına cevap verenine itti. Bizim maksadımız bu fikri. Onun haysır bir yağdaydı yeniş kazanacaktığına bizim ananmağımız varadaki isleğini yok etmekten varat deyip genişçi sözünün üstünü getirdi. Şol vakitte Ukrayna uyuşları öğelerinin Avdiyuka'nın 5 kilometre demirgalık gün vatarındaki ovadan Lastaçkina'dan iyice çekilenliklerini tasdik ettiler. Avdiyuka geçen hepte aylap devam eden gadaplı savaşlardan son Rus koşunlarının önüne yan verdi. Bir kromoçuluklu ve an düşünceli iyice çekiliş deyip harbaların metuot vekili Serhii Tsekotski Adat Avropa Adatlık Radyosu'na aitti. Doğulu düşmek gerek gel. İn esas mesele Ukrayna harbalarının canını halas etmekte deyip ol sözünün üstünü getirdi. argınlıktan başka Ukrayna güçleri ağır yaralıların ve ok değerlerin yetmezliğinden ezirsek yer. Tebe Birleşen Ştatların ören zerur olan harbi kömeği Respublikanların gödökçülüğündeki vekiller önünden geçip bilmeyen saklanıyor. Respublikanlar Ukrayna verilmeli 61 milyar dolar kömeği hem öz sınalayan kanun taslamasını kabul etmekten yüze kuruyor. Sevdi resmilerinin ve harbilerin aitmanı göre Rusya'nın 26. fevrarlı Demirgazık gününü oradaki su müsevetine uğran hova darbasına Tehdit dron ve raketa tolkununa adından iki adam helak oldu. Yunakiyev ovasına vurulan darbada hususi yaşayış sahayı yumruldu. Başka da 5 sahaya ziyan etti. Bu darbalar neticesinde bir cüvüt öldürüldü deyip Sumi'nin Sevit hakimiyetleri Telegram'da çap eden havarlarını aittiler. Ukrayna'nın hova koruğu Rusya'nın 26. fevrarlı İrden oturan 14 pilotsuz uçarının 9'sunu urup kaçırdı deyip harbulara aitti. Şeyle de Ukrayna harbuları Rusların atan 3 tane kanatlı raketasının asmanını urulanlığını aittiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesimize cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.